Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Šīsdienas ieteikums ir mēģināt sevi izaicināt un piedomāt pie saviem mazajiem impulsa pirkumiem. Mazie impulsa vai ieradumu pirkumi, kas tiek regulāri veikti, ir īsta naudas slēptuve. Tie ir, piemēram, bulciņi pirms darba piemājas kafejnīcā, kādas aplikācijas abonements, ikdienas kafija benzīna tankā, žurnāla pirkšana, ko nemaz nelasam, bankas komisijas, mazonieku pirkšana AliExpress un tā tālāk. Šī ir ļoti izplatīta kļūda, ko cilvēki mēdz pieļaut. Viņi uzskata, ka mazajiem pirkumiem nav nozīme, bieži vien nepievēršo tik lielu uzmanību dažiem eiro šur vai tur. Ar laiku šādas pirkumas pats vairs nepamanot vai uztverot kā paštami vajadzīgus. Bet patiesībā mazu, bet regulāru izdevumu ignorēšanu var maksāt neiedomājami daudz. Mūsdienās nauda ir tik ļoti viegli tērēt, jo ierobežojošās barjeras ir kļuvušas ļoti mazas. Nav vairs ne jāievada kodi, ne kartes, numurs. Varam ar vienu kartu spīkstienu vai apmaksu ātri visu atrast internetā, patveikt apmaksu ar vienu klikšķu, uzlikt automātiskos maksājumus un tā tālāk. Un tas novērt tikai pie lielākas patērēšanas un nemanāmāku pirkumu iegādes, kur var izrādīties nevajadzīgi. Tāpēc noteikti noder piedomāt pie saviem tērēšanas paradumiem, pasakojot līdzi šiem pirkumiem, pierakstot tos un pēc tam izanalizējot to nepieciešamību. Vēl šis ir labs laiks, kad es noteikti iesaku apsēsties un pārskatīt visu savus ikmēnešu rēķinus un veikt nelielu izpēti par to, vai nemaksājat pārāk daudz par telefona rēķiniem, vai tiešām izmantojat visu, par ko maksājat, un vai nav pieejams izdevīgākas alternatīvas kādiem pakalpojumu sniedzējiem. Tā jums var izdoties atrast kādus papildus līdzekļus, ko novirzīt kādam lielākam mērķim.
Raidījums atlapšana maciņā tapis sadarbībā ar Neklub sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.